Papa Benedikti XVI u lut për dhuratën e paqes në botë gjatë audiencës së përgjithshme sot mbajtur në Castel Gandolfo. Takim tradicional me besimtarët që u ndërpre pas dy korrikut për shkak të shtektimit të papës në Australi pas pushimeve në Bresanone.
Benedikti XVI lartoi Zotit lutjen me ndërmjetësimin e Shën Maximilian Kolbes, të cilin kisha do të përkujtoi nesër, e duke ja besuar njerëzimin Virgjërës Mari, dy ditë para solemnitetit të ngjitjes së zojës në qiell. Në fillim të audiencës përgjithshme, Benedikti XVI kujtoi pushimet e tij në Bresanone, për nga u kthy të hënën e kaluar. Ishin ditë të qeta prehjeje, tha ati shenjtë, gjatë cilave nuk pushova si kujtuar i Zotit ata që i besohen lutjeve të mia.
E sono veramente tantissimi quelli che mi scrivono.
E janë vërtet shumë ata që më shkruajnë duke më kërkuar të lutem për ta. Më rrëfejnë gëzimet e tyre, por edhe shqetësimet, projektet e jetës, por edhe problemet në familjen e punë. Ëndrat e shpresat që u shqejnë në zemër, së bashku me ankthet lidhur me paqartësit në të cilat i jeton në këtë qast njerëzimi. Mund t'i siguroj se i kujtoj të gjithë e secilin, posaçërisht në kremtimin e përditshëm të meshes shejte e të ruzares shejte.
Benedikti XVI nënvizoi se si mëkëmbës i Krishtit, shërbimi i parë që duhet t'i bëj kishës së njerëzimit është pikërisht ky i lutjes.
Chi prega non perde mai speranza.
Kush lutet nuk e humbet kur shpresën, edhe kur ndodhet në situata të vështira e deri në gjendje që parë me syrë njerëzor mund të duken pa asnjë rrugdalje. Këtë na e mëson shkrimi shejt, këtë dëshmon edhe historia e kishës. Mund të sjellim shumë shembuj që flasin për situata në të cilat pikrisht lutja i mbështeti shenjtorët dhe popullin e krishtar në udhën e tyre të mundimshme.
Nërmjet dëshmive të epokës son, Benedikti XVI kujtoi atë të Shën Tereza Benediktës Kryqit, Edith Stein, e të Shën Maximilian Maria Kolbes, që kisha do ta kujtoi nesër. Të dy e përfunduan me martirizim jetën e tyre toksore në kampin nazist të përqëndrimit në Auschwitz.
Apparentemente le loro esistenze potrebbe essere ritenute una sconfitta.
Ne dukje jetët e tyre mund të konsiderohen një disfatë të vërtet, por pikrisht në martirizimin e tyre shkelqen drita e dashurisë që mund errësiren e egoizmit e të urrejtjes. Njihen si të Maximilian Kolbes fjalet e më poshtme që ai i tha në kulmin e tërbimit të përsekutimit nazist. Urrejtja nuk është forcë krijuese. Krijuesi është vetëm forca e dashurisë. E provë heroike e dashurisë ishte dhurimi bujar i vetvetes për shpëtimin e shokut të burgut, të cilët i zuri vendin në bunkerin e Uris, ku edhe do të vdiste me 14 gusht e vitit 1941.
Edith Stein vjoj të kujtonte papa, tri ditë para fundit të saj dramatik, duke biseduar me disa simotrat kuvendit e ehtit në Holandë, u pati thënë: "Jam gati për gjithçka. Jezusi është edhe këtu, mes nesh. Deri tani kam mundur të lutem mrekullisht mirë. I të them me gjithë zemër, të falem kryq, e vetmja shpresë."
Testimoni che riuscirono a fuggire dall'orribile massacro.
Dëshmitarët që munden të shpëtonin nga masakrat mërshme tregojnë se Tereza Benedikta e Kryqit, ndërsa ecte vedishme drejt vdekjes, veshur me zhgunin karmelitan, dallohi për qëndrimin e saj plot paqe, për qetësinë e për vëmendjen ndaj të gjithëve. Lutja ishte e fshehta e shenjtores pajtore të Evropës, e cilës edhe pas ju kushtua plotësisht së vërtetës në paqen e jetës kundruse, ju desh ta jetoj deri në fund të fundit misterin e kryqit.
Benedikti XVI ju lut Zotit për dhuratën e paqes në botë përmes ndërmjetësimit të Maximilian Kolbes, e në përshëndetjen drejtuar shtektarëve polak, nënvizoi se akti heroik i dashurisë dhe vdekja e martirit do të jenë gjithnjë simbol i ngallnimit të pushtetit hyjit e të fisnikërisë së njerëzit mbi pafundësinë e skeqës.
Ave Maria fu l'ultima invocazione sulle labbra di San Massimiliano Maria Kolbe.
Të falem Maria, që lutja e fundme në buzët e Shën Maximilian Kolbes, ndërsa i shpërvilte krahun atij që mbyste me një injekson acidi fenik. Prekesh pa mas, kur vrenë se lutja e përvujte besim plotë drejtuar zojës e bekuar, është gjithnjë burim i guximit dhe i paqes. dërsa përgatitimit krimtojmë solenitetin e të ngjitur të zojës e bekuar në qiell, një nga festat mariane më të dashura për traditën e krishterë, ja besojmë përsëri vetveten e saj, që nga qielli vigjilon me dashuri antare mbi ne në çdo çast të jetës.
Che dal cielo veglia con amore materno su di noi in ogni momento.